ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็กลับมาพบกับผมสัมพันธ์นกศรและก็คุณทัชชัยโพนาคนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยวทีนี้ในเรื่องของเพลงนะครับวันนี้ที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกับเพลงแรกนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดที่อยู่ใกล้ๆจากกรุงเทพนี่แหละครับก็เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปเรื่องทั้งกุ้งหอยปูปลา
เรื่องอาหารเรื่องเกษตร
ครับเรื่องเกษตรผลไม้รากไม้ที่นี่อุดมสมบูรณ์ทีเดียวไปที่ท่าฉลอมครับชื่อเพลงนั้นท่าฉลอมคนที่ร้องเป็นนักร้องก็คือระดับบรมครูนั่นแหละคุณชรินทร์นันทนาครนะครับเนื้อหาสาระของเพลงยังไงลองฟังดูนะครับ
ฉลองแต่พี่ไม่ทอมเพราะรักพยอมยามยาออกทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหมโปรดเมตตารักพี่สักนิดมอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชัยแบกความรักข้ามทะเลมาฝ่าลมและคลื่นเท่าไรครับจึงได้ว่ายน้ำข้ามมาข้าฉลองกลับมหาชัยจะคิดทำไมว่าเชื่อมความรักไว้ดีกว่าตอบเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลาซ่อนตัวตามประสาจะหนีซ่อนหน้าห่างไกลเรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดอย่างทะเลพอคะเนรู้ได้แต่ความรักเกินควรใครคือเท่าไรไม่รู้อย่างจริง
ฉลอมนะครับ
ครับ
ท่านผู้ฟังครับท่าฉลอมเนี่ยเป็นตำบลนึงอยู่ในอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร
สาครครับอยู่ใกล้ๆติดกันสมุทรสงคราม
มักจะหลงอยู่เรื่อยนะครับหมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอมนี่เป็นตำบลใหญ่นะครับเรียกว่าท่าฉลอม
คร
ับ ก็เป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทยนะครับ
อ๋อนี่เป็นข้อมูลถือว่าบางท่านอาจจะเป็นประดับความรู้
ใช่มีแล้วก็มีผู้ประกอบอาชีพมงเป็นจำนวนมากนะครับ
ครับ
มีตลาดและกิจกรรมต่อเรือตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะฮะ
ครับอ
ันนี้เราก็มาฟังคำขวัญของจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มีว่าเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานล.2แม่กองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับ
ครับ
ทีนี้สมุทรสงครามเนี่ยบางคนก็เรียกแม่กลอง
ครับ
อาจารย์เคยคุ้นแม่กลอง
ใช่แม่กลองที่มีไอ้หิ่งห้อยนั่นแหละ
ครับผมท่านนี้พระคู่ขวัญของจังหวัดสมุทร สาครนี่ก็ได้แก่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับจะมีเรื่องเล่าสักนึงว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเสมือนแบบเป็นดวงแก้วอันมีค่าคู่บ้านคู่เมืองของสมุทรสงครามนะครับชาวสมุทรสงครามนี่เคารพสักการะพระพุทธรูปองค์นี้มากนะครับก็นับถือกันมาหลายชั่วคนทีเดียวหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจึงเปรียบเสมือนเจ้าพ่อหลักเมืองหรือเทวดาประจำเมืองเลยนะครับ
ก็เป็นทั้งที่สมุทรสาครสมุทรสงคราม
จังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดใกล้เคียงเป็นที่เคารพสักการะทีนี้พอนึกถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะบางช่วงตั้งแต่ผมยังเล็กๆนะติดหูมากับเพลงชื่อเพลงที่คุณพนมนพร้องไว้ชื่อเพลงลาสาแม่กลองนี่ว่ามีท่อนหนึ่งว่าเมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลมแอบนี่ผมจำนึก
เคยมาเคยเที่ยงงานกับโฉมแสลม
บังเอิญว่าชอบเพลงนี้แสดงว่าตรงนี้เพลงลาสาแม่กลองก็เอาส่วนหนึ่งในเรื่องที่ประชาชนที่รู้จักคือหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
ถ้าเกิดบางคนได้ศึกษาเรื่องพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสามพี่น้องที่ล่องที่ลอยน้ำมาก็ได้แก่หลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อโตและก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
ก็เป็นเรื่องที่จริงๆตรงนี้เสริมนึงนะในแง่ของพระพุทธรูปเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าอย่างที่คุณทัชชัยนำมาเนี่ยอย่างหลวงพ่อโสธ
ร
ที่ฉะเชิงเทรานี่นะแปดริ้วเนี่ยหลวงพ่อโต
วัดบางพลี
ซึ่งใครๆก็รู้จักที่ว่ามีการอะไรโยนบัวใช่ไหมประเพณีโยนบัวเป็นเรื่องที่แปลกนะ
ก็บางตำนานเล่า3องค์บางตำนานเล่า5องค์แต่ผมเข้าใจว่าการที่พระล่องลอยตามน้ำมาได้เนี่ยผมเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำเนี่ยน้ำค่อนข้างจะไหลแรงเลยมี
แน่นอน
พลังพัดน้ำพัดพระมานะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งก็ได้แก่ชุมชนคลองอัมพวานะครับชุมชนนี้ก็ได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกด้านอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติปี2008
นะครับพูดถึงอัมพวาผมเสริมไปนิดนึงเพราะว่าตรงช่วงนั้นในช่วงที่ผมเดินทางกลับไปทางใต้เนี่ยนะช่วงลิ้นจี่อัมพวา
โอ้โหริมเต็มถนน
ใช่จะแดงไว้เลยล่ะ
คือลิ้นจี่ทางภาคนี้ค่อนข้างจะต่างจากภาคเหนือ
ใช่
สีสันก็จะต่างกันทีนี้เข้มออกเลือดหมูแล้วก็เนื้อจะแห้งไม่ค่อยแฉะ
นั่นคือเป็นคิดว่าส่วนหนึ่งท่านที่คิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีไม่ไกลจากกรุงเทพ
เป็นผลไม้ที่มีรสหวานเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวาน
ญาติผมก็เพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะอันนี้เป็นความรู้นิดหนึ่งผมไม่แน่ใจนะเขามาไปมาบอกว่าเป็นยาไปเอาลูกทางมะนาวโหเขาเรียกมะนาวโหไปเอาที่นี่นะสมุทรสาครนี่แหละรถที่ไปก็เนี่ยถ้าขึ้นไปจากแฟชั่นก็ไปพระราม2ไปลงนู่นแป๊บเดียวเองวันนั้นก็ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
อย่างที่เรา
ครับ
ล่าอาจารย์ฟังเรื่องลิ้นจี่เนี่ยกับคนเป็นเบาหวานเนี่ยถูกกันมาก
เลย
โอ้ไม่กี่เม็ดนี่น้ำตาลขึ้น
รับรองได้ผลแน่นอนใครที่คิดว่าจะลองของได้เลยนะครับก็ไปเที่ยวบังเอิญที่คุยอย่างนี้ขึ้นมาวันนั้นบังเอิญหลานก็บอกน้าเดี๋ยวมีโฟมอยู่ใช่ไหมที่บ้านอะโฟมไม่ใช้มีใช่ไหมผมก็เอาทำอะไรอะเอาไปแล้วก็ปะทูนั่นแหละแถวมหาชัยก็แนะนำส่วนหนึ่งคือบางท่านที่ไปเนี่ยปะทูแม่กลองปะทูมหาชัยนี่แหละนะก็เป็นก็บอกว่าตัวมันเล็กนะแต่มันอร่อย
ผมไปเจอเมื่อปีที่แล้ว
ครับ
เขาแม่ค้าเขียนว่าเชิญชิมปะทูย่าง
นั่งคอนะอย่างนี้นะ
คือปลาทูที่แม่ค้ามาเนี่ยเป็นปลาทูสดนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
แ
ล้วตัวเล็ก
ๆครับตัวเล็ก
แล้วเวลาปิ้งเสร็จเนี่ยบางเจ้าเขาจะห่อใบตองมา
ใช่
แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โห
ไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีก
อย่าบอกใครเลย
สำเร็จนะครับอันนี้เล็กๆน้อยๆบางท่านต้องการที่ไปผลไม้ก็มีนะครับมีหลากหลายแล้วครับเรื่องอาหารทางทะเลก็มีนะครับก็นั่นคือที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับในชื่อเพลงของท่านฉลอมที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับไปที่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกเหมือนกันไกลจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับ
ติดกันเลย
นั่งรถก็ประมาณชั่วโมงกว่านี่แหละครับไปรำลึกถึงอยุธยาเมืองเก่านะครับโดยเสียงร้องของคุณชรัมเทพชัย
ไม่ค่อยได้ฟังเสียงคนนี้นาน
ไม่ค่อยได้ฟังนะคนนี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุเทพวงศ์กำแพง
ครับ
ลองฟังดูนะครับอยุธยาเมืองเก่าก็จริงๆคุณชรัมนำมาร้องใหม่นั่นแหละ
ครับ
ลองฟังดูนะครับ
อยุธยาเมือง เก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยเดี๋ยวนี้สิเป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกรานชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวรานข้าศึกเผาผลาญแหลกลานวอดวายเราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจอนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมันสมัครสมานร่วมใจกันสามัคคีคงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยเดี๋ยวนี้สิเป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกรานชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวรานข้าศึกเผาผลาญแหลกลานวอดวายเราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจอนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมันสมัครสมานร่วมใจกันสามัคคีคงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย
ครับอยุธยาน
ี่เป็นไงครับน้ำเสียงของคุณชรัมเทพชัยนะครับนักร้องในแนวของเสียงทางลูกกรุงนะครับก็ผมว่าร้องเพราะดีนะ
ครับ
นั่นคือน้ำเสียงไม่ว่าจะเป็นแนวลูกทุ่งลูกกรุงอยุธยาเนี่ยอาจจะร้องกันยังเยอะแยะนะครับแต่ว่าพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเรียกสั้นๆว่า
อยุธยา
อยุธยาบางท่านอยุธยานะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับรางวัลยูเนสโกในเรื่องมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับก็คิดว่าบางท่านว่าเอ๊ะจังหวัดอยุธยามีอะไรบ้างที่บางคนพูดเล่นๆก็เคยเห็นแต่เขาควายอะไรอย่างเง
ี้
ยตัวกระจับย้อนหลังไปนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้ว
ถ้าคุ้นๆหน่อยก็ผ่านไปเห็นแขวนๆอยู่หนูนกโรตีเลยนะถนนเนี่ย
โรตีก็เป็นถือว่าเป็น
ขนม
อย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าสุพรรณนิสาลีถ้าโรตีน
ี่อยุธยา
อยุธยานะครับก็เส้นทางนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องแนะนำเท่าไหร่มากนะเพียงแต่คร่าวๆก็คือบางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะไปรถไฟได้ด้วยเหรอไปได้ครับไปขบวนรถที่สู่จุดหมายปลายทางภาคเหนือหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านกับทุกขบวน
ผ่านทุกขบวนนะครับท่านคิดว่าจะไปอยุธยาอยากจะนั่งรถไฟเล่นๆลองดูก็ได้ไปทางเรือก็ได
้
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวนี้คือชาวต่างประเทศจะใช้ในเรื่องล่องเรืออาจารย
์ผมเคยนั่งรถไฟนะอาจารย
์
เวลาอยากจะข้าวเวลาผมก็จะขึ้นรถไฟที่ดอนเมืองไปลพบุรีเสร็จพอถึงลพบุรีก็นั่งกลับ
ครับ
คือหมดแล้ววันหนึ่ง
ลองดูนะแต่ผมไม่เคยนะในช่วงอยุธยานี่พอเห็นข้อมูลตรงนี้ปั๊บเนี่ยคือชวนส่วนมากนี่เราก็จะไปแต่รถส่วนตัวอะไรทำนองนี้นะรถไฟนี้ไม่เคยผมว่าพูดง่ายใช้เวลาสักอย่างที่คุณชัดชัยเคยไปลพบุรีนะผ่านทางนี้ไปเออนะ
ครับแล้วก็แนะนำอย่างว่าอย่าขึ้นรถตอน 4:30 หรือ 5:00 เย็นโอ้โหแน่นมาก
ในเรื่องนักเรียนบ้างผู้ที่ทำงานบ้างก็เราอาจจะไปสักช่วง 10:00 หลังจากเริ่ม
บ่าย 2:00 อะไร
ก็ช่วงเวลาให้ดีนะครับก็ขอแนะนำเรื่องสถานที่ที่คิดว่าจะไปท่องเที่ยวที่อยุธยาเนี่ย ในส่วนแรกก็คืองานศิลปาชีพบางไท
รอ๋อดีครับ
คิดว่าที่จะไปที่นี่ก็มีสินค้าในเรื่องของอูทอปครับ
เป็น
รองรับ
โครงการพระราชดำริของพระบรม
ราชินีนาถผมเคยไปคิดว่าถ้าไปที่นั่นบางทีต้องใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันนะ
โอ้เดินว่างครับ
ครับถ้าพาคนเท่าคนแก่ไปนะผมว่าบางทีอาจจะต้องใช้รถเข็น อีกที่หนึ่งคือพิธีไหว้ครูบูชาเตาอันนี้เพื่อบางท่านอาจจะเอ๊ะบูชาเตาอะไรเตาที่นั่นก็คือเตาที่ก็ใช้ตีมีดอรัญญิก
ครับ
นะครับซึ่งถ้ามีดเนี่ยบางท่านอาจจะรู้จักครับตีมีดอรัญญิกที่บ้านต้นโพนะครับบ้านไผ่น้องแล้วก็บ้านสาไลตำบลท่าช้าง
มีดดำๆไอ้แข็งๆเนี่ยต้องมีดอรัญยิก
อรัญยิกรับประกันคุณภาพได้แล้วว่าโอเคที่นั่นเขามีคุณภาพในเรื่องมีดนะครับ
คือ
มีพิธีบูชาเตานะครับในช่วงประมาณเดือนเมษาเขาบอกประมาณเดือนวันนะครับที่เขากำหนดไว้ว่าวันไหว้ครูบูชาเตาเนี่ยทุกบ้านจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีวันขึ้นเจ็ดค่ำหรือว่า9ค่ำเดือน5ประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภา
ครับ
อ
ัน
นี้ก็คงจะเลือกข้างขึ้นข้างแรมอะไรพวกนี้นะฮะนั่นคือคิดว่าถ้าท่านอาจจะไปเที่ยวช่วงนั้นหรือไม่ในช่วงที่เขาบูชาก็ไปดูก็ได้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืองานแสดงเสียงอยุธยามรดกโลก
แสงสีเสียง
แสงสีเสียงนะครับอันนี้ก็จะจัดในช่วงประมาณเดือนธันวาของทุกปีในช่วงว่าเดือนธันวานะครับประมาณช่วงนั้น
ผมเคยแวะไปแต่ผมไม่ได้จอดเพราะว่า
หาที่หาที่จอดคงจะยากนิดนึงนะครับก็จังหวัดอยุธยาก็ถือว่าไม่ไกลแล้วก็สะดวกนะครับอาจจะไปย่านนั้นแหละอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะลองนั่งรถไฟหรือลองไปเรือเผื่อบรรยากาศที่เราไม่เคยลองดูนะครับ
คือผมเคยพาพ่อผมไปที่อยุธยานะครับแล้วก็ไปแวะอะไรก็ตลาดกลางการเกษตรจะมีกุ้งมาลงขายอยู่ตรงนั้น
ครับ
เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆตลาดกุ้งอะไรเงี้ยนะฮะมีของขายของชำร่วยของติดมือเยอะแยะ
ครับ
ผมก็พาพ่อผมไปแล้วก็มีคนติดตามไปหลายคนหนึ่งรถตู้ประมาณก็สั่งเลยฮะสั่งกุ้งแบบโอ้โหจานใหญ่โต๊ะใหญ่ๆพ่อผมบอกตายแล้วพ่อไม่มีตังค์ตอนนี้พอเก็บตังค์แค่800 กว่าบาทพ่อบอกเอ๊ะทำไมถูกจัง
ครับเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆประมาณ20 ปีเนี่ยถนนเมื่อก่อนแคบมากเดินทางก็ลำบากแต่เดี๋ยวนี้สะดวกครับสะดวกสบายมากนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมสัมพันธ์นวกศร
ผมทัชชัยโคนา
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ